habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda Fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Fiidnimo Isniin 18 Janaayo sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban heerarka fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. Waad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com. idaacadda waxaad la socotiinaya anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
qodobada dhageystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda Fiidnimona waxaa ka mid ah: madaxweynihii hore ee Soomaaliya ana guddoomiyaha midowga musharaxiinta oo ku baaqay gogol nabadeed iyo weliba xalinta khilaafaadka doorashada.
xilligan sidaa wada ogtihiinba waxaa rajo weyn lagu qabay inay doorashadu socoto, laakiin nasiib darro weli arrintaas ma dhicin. Waana arrin lagama maarmaan ah si dalkan u helo xasilooni iyo horumar doorashooyinku inay ku dhacaan waqtigooda.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dadka ka shaqaysta farsamada gacanta ee magaalada Jigjiga.
waxaan sameeyaa manjado, gudunto, marashidow, mudacow, mindiyow, canqablow, daawow, wax walbaan sameeyaa. waxaana sameyn male waxaa nool maalmeedku maan ka helaa imika intarnet kale la dii waan sugayaa kolleyba dee waa aybo aybo mayno waa walna tqooriyo walna caayaa waxba taayada dhaguma dhibnoba.
qodobadaas iyo weliba warar kaloo Soomaalida ku saabsan ayaan idii haynaa, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida ay noo hayso Sahra Cabdi Axmed.
madaxweynaha dalka Mareykanka ee la doortay Joe Biden ayaa loo ballansan yahay in loo dhaariyo arbacada isbuucan xafiiska, waxaana hay-adaha dambi baarista ee Mareykanka sida FBI-da iyo ciidamada sida militariga u tababaran ee gaaraya 25,000 ay wadaan howlgallo baaritaana oo lagu xaqiijinayo amniga inta ay socoto xafladda sababo la xiriira cabsi laga qabo weerar ka dhici kara goobtaasi. xogayaha ciidamada Mareykanka Ryan McCarthy ayaa u sheegay wakaaladda wararka AP in asaga iyo hoggaamiyasha kale taba aysan ogeyn cadeymo muujinaya khatarta jiri karta waqtigan kadib baaritaan la sameeyey. waxaan si joogta ugu soconaa, ayuu yiri hanaankeenna, waxaana qaadaynaa tallaabooyin isxigxiga oo leh mid labaad iyo mid saddexaad oo aynu u sameyneyno qof kasta oo loo qoondeeyo howshan inuu qayb ka noqdo. McCarthy ayaa waxa uu sheegay inay jiraan macluumaad loo soo jeediyey oo sheegaya inay jiraan dabadbaxyo hubaysan oo laga yaabo maalintaasi dhaarta inay dhacdo, taasi oo keentay in la qaado feejignaantii ugu sarreysay. amniga ayaa si weyn loo sugayaa si ka sarreysa sidii hore, islamarkaasina diiradda la saaray laba isbuuc kadib markii kumanaan dad oo caraysan oo taageersan madaxweynaha xilka kasii degaya Donald Trump ee weerar ku qaadeen aqalka Capitol Hillka ee Mareykanka ee dalkan ku yaala. waxaana Donald Trump uu u jeediyey dabadbaxayaashaasi caraysan in ay ku mudaaharaadaan aqalka xilli baarlamaanku ay u fadhiyeen xaqiijinta guushii Joe Biden. ciidamada militariga ee dalka Pakistan ayaa ku dhaqaaqay weerar ka dhana kooxaha fallaagada ah ee ku nool gobolka waqooyi galbeed, halkaasi oo ay ku dhinteen laba ka mid a kooxahaasi midkoodna lagu soo qabtay. kooxda fallaagada ah ayaa mas-uuliyadeeda sheegatay inay ku lug lahaayeen weeraradii bishii Oktoobar ka dhacay gobolkaasi, halkaasi oo lagu dilay 6 ka mid a ciidamada militariga ah waddankaasi. ayaa sheegay in tallaabadan ay qaadeen ee weerarka ka dhanka isniinta maanta ah kooxahaasi kana dhacay gobolka ku yaala koonfurta ee Waziristan u ahaa mid lagu qaaday kadib markii laga warheelay in kooxdaasi ay isku aruursanayso halkaasi. bilihii lasoo dhaafay ayaa kooxaha mintidiinta waxay ka wadeen halkaasi dagaalo goosgoosa. Alexei Navalny oo ah nin mucaarad ku ah aqalka Kremlinka ee Ruushka looga arrimiyo ayaa waxa uu ugu yeeray dhageysiga dacwadiisa maanta oo Isniin ah mid sharci darradii ugu weyneyd ah, waxaana uu ahaa muuqaalkiisi ugu horreeyey oo si furan uu dadka ula hadlo tan iyo markii uu yimid Moscow maanta. Navalny ayaa waxaa la xiray habeenimadii Axaddii asaga oo kasoo laabtay dalka Jarmalka kadib markii muddo ku siman sanad halkaasi lagu daweynayay sida la sheegay oo sanadkii hore Sumeyn loo geystay. dhageysiga dacwadda lagu soo oogay sarkaalkan ayaa ahayd mid degdeg ahayd, waxayna ka dhacday xarun booliis oo ku taala meel aan ka fogeyn airportka magaalada uu kasoo degay. booliiska Watamala iyo ciidamada ayaa waxay isticmaaleen sunta dadka ka ilmeysiisa iyo biyaha la seera kadib markii dadku dhowaad 1,000 qof gaaray ay isku soo riixeen Honduras kuwaas oo isku dayay inay ka gudbaan jidgooyo taale xuduuda Guatemala iyo Honduras xadii dad badan oo muhaajiriin ayaa waxa ka muuqdo dhaawacyo soo gaaray sabab la xiriira biyahaasi iyo sidoo kale ta booliska oo iyagu ka hortagay kadib markii ay isku dhaceen ciidamada booliska dadka muhaajiriinta ah ayaa waxa ay dhan yihiin sida la sheegay ee raba inay xuduuda ka soo gudbaan 2000 oo Honduran ah kuwaas oo la joojiyay sabtidii habeenimadeedii ayagoo rabay in ay soo gudbaan jidgooyadaasi dadka intooda badan ayaa waxa ay joogeen halkaas ilaa iyo aroornimadii axadii markaasi oo qaarkood ciidamada booliska isku dhacay muuqda ay dhaxmareen boqolaal muhaajiriin ayaa isku dayay inay dacwad ka qoraan booliska isla markaasina u gudbiyaan madaxda Guatemala ee bartamaha Mareykanka si markaasi loogu ogolaado inay u gudbaan dhinaca waqooyiga ku dhawaad 9000 oo muhaajiriin ah oo ka imaanay Honduras isla markaasina isugu jira haween iyo caruur ka soo gudbay xuduuda Guatemala ayaa sabtidii soo dhoobtay halkaasii ayadoo wax ka yar un usbuuc ay ka dhimantahay dhaarta madaxweynaha la doortay ee Joe Biden dadkan muhaajiriinta ayaa u arkay in Joe Biden wax badan siyaasadihiisa ay ka bedelnaan doonaan tii Donald Trump isla markaasina ay u soo doonanayaan dalkan Mareykanka inay u yimaadaan inay ka helaan nolol si markaasii ay uga shaqeystaan ama ba sharciye ugu yeeshaan gudaha dalka Mareykanka.
Haddii maasanta Zara Cabdi Axmed oo warkeenu akhrinaysay taasi ahay gargaar ayaa la gaarsiiyay degmada Xudur ee gobolka Bakool halkaas oo ay ka soo yeertay qeyladhaan xaalad bini'aadnimo kadib markii muddo sanado ay go'doomiyeen kooxda Al-Shabaab. Warbixin arrinta la xiriirta waxaa Xudur ka soo diray wariyaha VOA Mukhtar Maxamed Catoosh.
Gargaarkii ugu horreeyay oo raashin ah ayaa soo gaaray magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool, waxaana ugu deeqay gargaarkan raashin shacabka magaalada Xudur shirkadda duulimaadka daruuro. Raashinkan soo gaaray magaalada Xudur ayaa isugu jiray bur, bariis, sonkor iyo saliid. Gudoomiyaha shirkadda daruuro Cabdinuur Maxamed Cumar ayaa sheegay in gargaarkan ay ugu talagaleen sidii loogu caawin lahaa dadka danyarta ee ku dhaqan magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. Wuxuu kaloo sheegay in ilaa 4 diyaarad oo gargaar ay ugu talagaleen magaalada Xudur.
Anagoo ka duuleyna dadka Islaamka ee wanaagsan ee ah waxbixinta, anagoo ka jawaabeyna baaqi madaxweynaha Cabdicasiis Fafta Gareen ee ahaa in loo gurmado dadka tabaaleysan, annagoo fulinayna ballanqaadkii aan qaadnay sanad guuradii labaad ee Cabdicasiis Fafta Gareen inaan dadkeenna iyo bulshadeena wax ku tari doono, ayaan waxaan go'aansanay inaan gurmadka wejigiisa koowaad uga qayb qaadano shixnad gargaar ah oo 4 duulimaad aan ku keeli doono magaaladan Xudur. 4 duulimaad oo midkiiba uu wado 60 bar oo raashiina oo isku noqonayaan markii la isku daro 26 tan oo raashiina oo ka kooban 8 tan oo bariisa, 8 tan oo bura, 8 tan oo sokora iyo 2 tan oo saliida. Intaa waxaan waa wejiga koowaad ee mataqaanaa gargaarka aan ugu talagalnay. Waxaan kaloo rabnaa inaan uga qayb qaadano gurmadkan wejigiisa koowaad, arrin kaloo ah inaan u fududeyno dadka raba inay wax taraan bulshadan ee gargaarka u keenay raba inaan u sameyn doono qiimo dhimis ballaaran oo 50% ah xamuulka diyaaradaha xamuulka iyo diyaaradaha passenger-ka ee rakaabka inaan u sameyn doono iyagana 50%.
Gudoomiyaha gobolka Bakool Shiina Macalin Nuuro oo isna gudoomiyey gargaarka raashinka ayaa ballanqaaday inay si cadaalad ah u qaybin doonaan gargaarkan raashin isla markaana ay siin doonaan dadka nugul ee ku dhaqan magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool.
Waa shirkadii inkoo reeyti amanhayna maanaha meel rayso oo ha ku jawaabta baaqi oo madaxweynaha dari wali leena shirkadda daruur dadka deeshi mudunga etiin dadka oo maanarday oo Ilaahay walsi oo go'doonka maanarday oo qeyla dhaanta maanarday oo lagu soo bii oo baaq madaxweynaha ku jeedi wali maanarday oo rajeen in Ilaah ka deedi doono aanu la ka deedi nagadan shirkadda oo maanaha daruuro wali maanarday oo isnaatan dhoogin kaar u haytana maanaha raashinka oo maanarday oo la sheeney oo riidka intaalo arago haytan.
Wasiirka gargaarka maamulka Koonfur Galbeed Xasan Xuseen Maxamed Eelay ayaa isna sheegay maamulka Koonfur Galbeed oo uu hoggaaminayo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed inay Xudur u yimaadeen sidii dhibaatada ay ula qaybsan lahaayeen shacabka magaalada Xudur iyo sida looga jawaabi lahaa ama gargaar loogu heli lahaa dadka dhibaataysan ee magaalada Xudur ku nool.
Shirkadda daruuro wali ha deersaday Xudur ilaa 20 litan oo raashin in iska jara burburid iyo sokor, ilaahay idinkii wali rajeynaya wali kale baaha ajaroon in isa dhaqsay laan ku jawaab arinta lamaad aan ku hadal fadaw sida isla dareertan gobolkun gobol weynu gobol oo geeka diyaarada ilaa 2845 arintiis kaafi kortme ilaahay idin jeesada wasiirka maaliyadda soo sheegay wali dareere shaqo badan oo liiska ka furaa u jidite ilaahay idin jeesada wali rajeyn waqti dhowna gaadiid oo xamari dhulka inay hadeere magaalada xudur insha Allah taala dawladda koonfur galbeedna sida madaxweynaha uu soo sheegay insha Allah taala wali jar doone wali dareerta istaraatiijiyad hoog leh oo gabi ahaanba cadawga la kala dagaalama doona wali rajeyn cadawgun oo aadiyoy aawsho in diidi inay wal aaman inay ku adkaado rajeyn
muddooyinkii ugu dambeeyay xaalada binaadnimo ayaa ka jiray magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool waxana go'doonsan wadooyinka magaalada Xudur oo kooxda Al-Shabaab ay u diideen gaadiidka badeecooyinka inay soo galaan inkastoo haatan maamulka Koonfur Galbeed uu sheegay inay wadaan dadaalo lagu furayo wadooyinka magaalada Xudur Mukhtar Maxamed Atoosh VOA magaalada Xudur
gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdiqaadir Maxamed Nuur Sidi ayaa wareysi u siiyay VOA ku faafay weerarkii shalay ka dhacay deegaanka Dixsiile oo Al-Shabaab ay ku qaaday kolonyo ciidamada militariga oo la socday gudoomiyuhu wariyaha Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa kula xiriiray khadka telefoonka waana ugu horreyn weydiiyay sida ay wax u dhaceen
runtii mudanwariye Nelson argaasada khawaarijta Al-Shabaab Al-Shabaab Daesh ama Al-Qaeda waxa walba isugu jiraan hal qayb kaliya maaha mar walba waxay isku dayaan inay dhibaateeyaan shacabka Mongol si loo sii mas'uuliyadooda waqti talaalada marka runtii hadda awooddoodii laga hargeysay Al-Shabaab waxa ku soo hartay qaraxa meel gelin iyo maxaa ku reeda iyo waxyaalaha laakiin qaraxa ay hadda la yimaadeen waa qarax aanan weligeen arag oo ku cusub oo jawiga Soomaaliya ama goobsho loo soo runtii qarax oo istaafle qarax waxaan arki jirnay baal booda ama baal yar laakiin qarax oo istaas maxaa ku reeda dhul 5 meter ilaa 10 meter qodaya macnaha riibsi ama xoog uu leeyahay macnaha ma dareemi kari marka nalkaan dowlada kasoo horjeeda dowladda federaalka ama waxa dabada kariixay awoodo inay jiraan hadda meel shacab iyo waxa cusub ay la soo baxeen marka waxaan leenahay marka annaga safarkaygu wuxuu ku aadnaa degmada Walloweyn ilaa iyo Buldogle ilaa iyo Aqbarweyn ilaa Leego ilaa iyo maxaa ku raa dhulkaasoo dhanba safarkaygii kormeerkaygii aan ku soo maray runtii tuulooyinka sida maxaa ku rada maagli iyo damaaraale iyo gobofaar iyo ilaa iyo maxaa ku rada kaxarow iyo ilaa iyo kaxsiili iyo warmaxane tabeelaha maamacliyow iyo waxaba ay iga hor istaageen malahan runtii waa intaasoo laakiin nagu sameeyeen isku day macnaha ayaa la dhihi karaa khaarijin macnaha laakiin ilaahay nacama dhisin laakiin dhibka ayuu ku haray
maxaa khasaaraha oo kusoo gaaray ma noo sheegi kartaa tirada askarta ee ku geeriyootay iyo kuwa ku dhaawacmay qarax miinada
runtii wixii khasaaraha kulita maxaa ku reeda anagoo safar aan ahayn kormeerkeenna howlaheenna sii wadanay hadda waxaan kaala hadlayaa runtii degmada Walloweyn daafeed laakiin maxaa ku reeda wixii khasaara diba soo sheegi doonaa laakiin khasaare waa jiraa sida iyaga qabaalista baad u sheegi meel dowladaan nahay waxaan leenahay marka maxaa insha allah taala inta ku dhaawacday ilaahay hadda diibo kulintan maxaa ku khasaara diba soo sheegi doona
gudoomiye wararka qaar ayaa sheegaya in khasaaro dhimasho iyo dhaawac uu kasoo gaaray saraakiil ajnabi ah qarax la idinku weeraray
arrimahaas warar sal iyo raas toona la beenaawi saalaaliga marka wixii maxaa ku reeda anagu runtii saraakiil oo ajaanib anagu meesha kuma hayno
saameyn intee leeg ayuu idinku yeeshay qaraxa safarkiina ma sii wadateen mise hakad ayaa ku yimid
runtii argagixisada waxay rabeen inay safarka hakiyaan oo maadaama sida aan lay magacaabay hadda loo bilood wax ka yar maxaa ku reeda gobol shabeellaha soomaaliya magacaabayan kormeer kugudi jiro inaad safarka meesha inuu ku haqado oo aniga inay khaari horta dantooda guud waxay rabeen inaan la khaarijiyaan ay rabeen ilaahay nacama dhihin faalayna safarkii waa sii wadanay sida maxaa ku reeda maagli iyo dameeraale iyo kaxarow iyo maxaa ku reeda ilaa iyo gudoonfaari afarta buuli iyo ilaa iyo maxaa ku reeda jambaluule dhulkan ilaa iyo taxsiili iyo ilaa iyo warmaxan iyo ilaa iyo qabeelaha maamacaliyo ilaa walaweyn. Haddaan gaalaad lahay maxaa degmada daafeed ama degmada walaweyn oon ku suganahay. Faleliga marka anagu safarkan waa wadan faleliga umana istaagan marka argagixisada runtii dhibka ayagu wuuna ku dambeeyey insha allah wuuna ku dambeyn doonaa. Laakiin waxaan u sheegay dowladda koonfur galbeed iyo dowladda federaalkaba nimankan in caalab cusub oo meeno cusub inay la yimaadeen, in waxaan ka codsanaya dowladaha saaxiibadana sida Maraykanka iyo NATO iyo AMISOMTOBA baraha iyo meelaha qaraxyadan ay kusoo biyaan miinooyinkan culculus in la qaraaco si degdeg ah insha allah.
Gobolka Shabeellada Hoose ahaan qaraxyada iyo weerarada kooxda Al-Shabaab ay idinku hayaan way soo noqnoqdeen, maxaa sabab u ah?
Anigu horta waxaa magacaabanaya laba bilood wax ka yar aan xilka la wareegay faleligeeda waxaaba naftigeeda maxaa ku irahdaa adigu isku dayayaan macnaha inay maxaa ku irahdaa aniga maxaa ku irahdaa dhib la geysto way ogyihiin oo maxaa ku irahdaa ninkii ilaa iyo Baraawe dhulkan geeyanahay ilaa iyo Buur Colow ilaa iyo maxaa ku irahdaa Sablaalo hoosteeda. Marka waxyaalahaas inaan qabanayo ayaga way ogyihiin. Marka maamul ama mas-uul jid mara waxaan filayaa Cabdi maxaa ku irahdaa gobollada Soomaaliya isku furan ilaa iyo boqol kilo boqol iyo sintaas kilomitr waxaan filayaa Baraawe usbuuc horaan joogay. Haddana maxaa ku waxaan joogaa caawa maxaa ku irahdaa Walaweyn iyo Beledweyne ama Daafeed faleliga marka taas maxaa waa boqol iyo kaasoo kilomitr nin lug kusoo maray waa fahmi kartaa inuu wax ka qaban rabo. Marka faleliga marka waa hurdahabeen laba faran midoona weri waa sax waxaan ka qabanaynaa. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala sawaabi annaga ama argagixisadii annaga markaan isu dhiganay insha allahu tacaala ninkii la oroosi doono marka ballanteenna maxaan ku irahdaa alxarbi fi lmeydaan way marka waxaan kaleenaan leenahay insha allahu tacaala Shabeellahoose waxaan u rajaynayaa shacabka ku dhaqan in Shabaab ama argagixisada qof ka mid a inaan lagu arki doono insha allah mustaqbalka soo dhow.
Waa gartay dhinaca kale jidka isku xira afkooye iyo Buur Hakaba amnigiisa muddooyinkii ugu dambeeyey waa sii xumaanayay. Gaadiid badeecooyin sida ayaa xitaa lagu gubay sida wararka naga soo gaaraya gobolka ay sheegayaan. Marka arrimahaasi maxaa idinkaga qorshaysan inaad ka qabataan?
Mudanaweri horta dhulkan anagu xukunamaa gobol Shabeelloose laguma gubin baabuurta sababtoo maxaa ku irahdaa baabuurta ayagoo arkaya jidka dowladda ay waxay mareen jidka maxaa ku irahdaa Shabaab ama nimanka argagixisada waxaa meesha lagu gubina waa nimadka maxaa kale meelaha burcabde oo Al-Shabaab ay joogaan wa sida Hayd Bakhtiil iyo Carab AC waa Turkiri Buur Hakaba intu dhexeysa waa Hawd kuwa waa nimanka qululeysatada maxaa kale ay ka carareeno dhayarada Daruuliski iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay ka carareen iyo maxaa kale ciidanka Koonfur Galbeed oo halkaas maxaa kale daa ayagii doontay oo dhex tagay saleeyay halkaas lagu gubay anagu meelaan anagu xukunno maxaa kale daa iyo ciidankeena iyo maamul jooga ma ahayn waa Hawd waa duur oon maamul ka jirin waa nimankan qowlaysatada oo meesha maxaa shacabku ku baadaan. Marka marka arrintaasna shub kama dihin wax baan ka qabanay gaadiileyda waxaa la shirnay shalay degmada Afgooye maamulka gobolka iyo degmada Afgooyeba waa la shirnay laamaha amniga kulli anagoo u dhan waxaan go-aan ku gaarnay in nimanka ka dambay baabuurtaas gubay wax walba ay ahaadaanba inaan maxkamad horkeeni doono si ugu dhaqsiya badan oo shacabkaas maxaan ku irahdaa aan tiiraayo bixin inaan u samayn doono ayagana baabuurtan oo ku xayirina degmada Afgooye waxaa la yidhi ciidanka xoogga dalka Soomaaliya kaliya maxaa ku irahdaa guutada toddobaad iyo maxaa ku irahdaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya dhammaan waxaan la yidhi si degdeg maxaa ku irahdaa annaga horka aan soo baxa ayagaa yidhi xoogaa maxaa ku irahdaa waxaan rabnaa in annagu isa aragna gaadiidleyda ay yidhaahdeen laakiin ammaankooda annaga ballan qaadnay baabuurheyda wixii hadda ka dambeeyana maxaa ku irahdaa baabuur walba wuxuu ku marayaa si maxaa ku irahdaa maligeliya insha allahu waxyaalaha dhulkan u soo maraya kamid tahay aniga maamulkayga runtii maantii wafdigan hogaamina saraakiishe iyo maxaa ku irahdaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo maamulka gobolkaba aanu wada ahayn oo ilaa iyo Daafeed ilaa Beledweyne aan nimid caawa qaleyga in baabuurtaas shacabkaas inaad dhib loo geysan insha allah.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdiqaadir Maxamed Nuur Siidi oo u warramaya wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna gudoomiyaha midowga musharaxiinta Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo maanta shir jiraayid ku qabtay Muqdisho ayaa nasiib darro ku tilmaamay in doorashooyinka ay ka dib dhaceen waqtigooda isagoo ku baaqay in la dhigo gogol nabadeed si heshiis wada ogol ah loo gaaro. Warbixin arrinta la xiriirta waxaa Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna gudoomiyaha midowga musharaxiinta Shariif Sheekh Axmed oo maanta shir jiraayid ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka ee uu muranka ba'ani ka taagan yahay, waxaana uu nasiib darro ku tilmaamay in doorashooyinku ay ka dib dhacaan waqtigii horey loogu qorsheeyey.
xilligan sidaa wada ogtihiinba waxaa rajo weyn lagu qabay inay doorashadu socoto, laakiin nasiib darro weli arrintaas uma dhicin. Waana arrin lagama maarmaan ah si dalkan uu u helo xasilooni iyo horumar doorashooyinku inay ku dhacaan waqtigooda. Dabcan sidaa wada ogtihiin, waxaa la quurdareynayay in khilaafaadka ka jira habka doorashooyinka in la xalliyo oo si nabad iyo wadahadal lagu xalliyo, laakiin weli ma dhicin. Mucaaradku mar walba aragtidoodu waxa waaye in la helo doorasho xura oo xalaala oo dadka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaalida taageeraba ay ku qanci karaan. Doorashaduna waa arrin qaran, ma aha arrin wada gaar ay u leedahay. Marka waxaan aaminsannahay in weli waqti arrimahaas lagu xalli karo la haysto. Dadaallo fara badan waa la sameeyey runtii, laakiin laguma guuleysan. Weli annaga waxaan farta ku fiiqaynaa inay lagama maarmaan tahay in laga gaaro xal iyo heshiis ku aadan arrimaha doorashooyinka si loo aado doorashooyin lagu qanacsan yahay, natiijadoodana la wada aqbalo.
Shariif Sheekh Axmed ayaa sidoo kale sheegay inay muhiim tahay in inta aan la gaarin 8 February laga heshiiyo arrimaha doorashooyinka.
Mararka qaar waxaa la isweydiiyaa 8 February haddii la gaaro maxaa dhacaya. Annaga rajadeenna waxa waaye in ka hor laga heshiiyo nidaamka doorashooyinka oo la gaaro 8 February, iyadoo laga heshiiyo doorashooyinka, sidaasna doorashooyinka noogu qabsoomaan. Dalkaana waa wada ognahay maraaxisha adag uu soo maray iyo maanta meesha uu taagan yahay. Dhaqankii wanaagsanaa ee 4 sanaba in doorasho aan qayla ka daba yeelin la qabto waa lagama maarmaan in la joogteeyo, oo kaas uu dhaqan noo noqdo siyaasi ah. Dhinaca kale, amniga sidaa la socotiin beryahan waxaa soo kordhay culeysi fara badan oo ay nataqaana ku haayaan dalka Al-Shabaab meelo kala duwan oo dalka ka mida. Arrintaasuna waa arrin iyaduna culayskeeda leh. Dadka Soomaaliyeed meelu joogaanba culays ku haysa, saameyn ku yeelanaysa dhaqaalaha iyo dhaqdhaqaaqa dadka iyo noloshooda intaba. Marka waxaana fursad sii siinaya kala taagnaashada siyaasadda iyo aragti la'aanta siyaasadeed. Marka dhinaceena waxaan diyaar u nahay inaan qayb ka qaadano sidii loogu heshii lahay arrimaha doorashooyinka. Waxaana idiin ballan qaadaynaa anoo ku hadlaya magaca mucaaradka inaanan ka shaqaynaynin wax dalkan dhibaato u keenaya, oo aan rabno in dalkan nabaddiisa iyo dowladnimadiisa inay hore u sii socoto, dadka Soomaaliyeedna ay ka wada gaaraan ama dadka ay khusayso inay ka gaaraan heshiis qanaaca leh oo keeni kara jawi xasiloon oo doorasho ku dhacdo.
Ugu dambeyntii, madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa ku baaqay in la dhigo gogol nabadeed si heshiis wada ogola looga gaaro arrimaha doorashooyinka dadban ee lagu wado inay dalka ka dhacaan.
Waan ogtihiin dadka hadda mucaaradka oo anigu hadda aan metelo waa dad kulligooda dowr wanaagsan ku soo lahay dalka, nabad ka soo shaqeeyey, haddana u taagan nabaddaas. Mana ogin cid mataqaana ka shaqaynaysa wax intaas ka duwan. Marka gogosha nabadeed ayaan ku baaqaynaa mar kale, sababtuna waxa waaye dowladnimada hadda socota waxay kasoo bilaabatay Jabuuti, gogol 1 sano socotay oo nabadeed oo walaalkeen Ismaaciil Cumar Geel uu dhigay. Marka waxaan leenahay gogoshii nabadeed ha la fidiyo, ha la isugu yimaado, hana laga wada hadlo waxa mataqaanaa lagu kala aragti duwan yahay.
Shirka jaraa'id ee madaxweyne Shariif Sheekh Axmed ayaa ku soo beegmaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyey oo cirka isku shareerayay khilaafka dhanka doorashooyinka ee u dhexeeya dhinacyada siyaasadda. Waxaana sidoo kale hadalkiisa uu ku soo aadayaa xilli dhowaan xukuumadda Soomaaliya ay shaacisay in la gudageli doono howlaha doorashooyinka. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Qaar ka mid ah dadka ku shaqeysta xirfadda farsamada gacanta ee ku dhaqan magaalada Jigjiga ayaa qayb muhiima kaga jira soo saarka agabka daruuriga u ah nolosha dadka. Waxayse dhinaca kale sheegeen inay ku shaqeeyaan duruufo adag oo ay ku jiraan kuwa ijtimaaci ah. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa warbixinta noo soo diray.
Waa qaybo ka mid a bulshada Soomaaliyeed kuwaas oo ku shaqaysta wax soo saarka xirfadaha farsamada gacanta ee sida tolidda kabaha, samaynta mindiyaha, iyo wax soo saarka kale ee muhiimka ah. Waxayna u taagan yihiin warshad wax soo saar, iyagoo kaalin muhiima kaga jira bulshada marka ay timaado samaynta farsamada gacanta ee soo saaridda qalabyada aasaasiga u ah nolosha aadamaha. Haddana waa kuwo inta badan la kulma haybsooc muddo dheer soo jiitamayey, walow shaqada ay hayaan weli lagu tiirsan yahay.
Shaqada waan farsamayaqaan, waxaan ka shaqeeyaa bilaha gudmooyinka iyo mindiyaha. Shaqadana waa muhiim.
maxamed shide waxa uu noloshiisa ku maareeyaa samaynta kabaha oo ah isha keliya ay ku tiirsan yihiin qoyskiisu waxa uu ka hadlayaa takoorka uu had iyo jeer kala kulmo bulshada iyo sida ay ugu weyn tahay shaqadan uu hayo
magacayga roble maxamed shidaal la yiraahdo oo jooga magaalada jijiya waxaan ahay koboole farsameyaqaanka gacanta marka horta waxyaabo badan waan la kulanaa maadaama nolosheedu ay ku fiican tahay inaanu gacmaha iyaga wax kula soo baxno ayaa weliba bulshada ayaan kala kulannaa mifant waxaan kala kulannaa diyaarugu aflagaado iyo yastan yacni koboolahaas kobaa intulaymaad ayaa yastan marka waxyaabo badan oon kala kulannaa way jirtahay diyaarugu horta minka shaxaad ma gelayo farsamadeeda gacantu ma wax ku soo saara oon ciyaalka ku qabsadaa dee wixiina haddii aflagaado kasta aad la kulanto wuxuun baa lagu odhanayaa moogta marka in dulqaad badan maadaama oon anagu aan hayno oon u dulqaadano bulshada ee farsamadeedaasna oon ku qanacsano may garad bulshada waxaan ka codsan lahaa waxyaabaha dhacdhaca inay naga daayaan midab takoorkan iyo waxyaabahan badan ay nagu hayaan dee bulshadu inay naga daayaan soomaaliyana naawan arkayaan haddana yastaan iyo quus maale ayay nagu hayaan marka intaas ayaan ka codsanayaa
idaacadda v o a oo booqatay goobaha farsamada gacanta ee magaalada jigjiga ayaa la kulantay farxaan biije oo muddo ka shaqaynayey samaynta mindiyaha waxa uu ka warramayaa sida uu u jecel yahay shaqadiisa si kastoo loogu takooro
anigoo farxaan biije farsamayaqaanka tumaalada waxaan sameeyaa manjadow gudunto marashidow mudacow mindiyow anqablow daawow wax walbaan sameeyaa waxaana samayn male waxa nool maalmeedku maan ka helaa iminka intarnet kalena dee waan sugayaa un kolleba dee waa aybo aybo mayno waa walna takooriyo waalna caayaa waxba taayada dhaguma dhibnoba haa shaqadeennu baas ka wadanaa inay waxaan naga daayaan aydi iyo takoorada waxaan ku codsanaynaa qalab casriya oo leer ku shaqeeyo dee aan gacanta ka daysanno inay dowladduna nagu cawiso
isla goobta waxa aan kula kulannay qaar ka mid a dadka macaamiisha ah waxaanay sheegeen in dadkani ay yihiin warshadda wax soo saarka soomaalida islamarkaa aanay mudnayn in shaqada ay bulshada hayaan lagu takooro
maxamed axmed baa la yidhaha maxamed axmed cumar waxaan halkan waxaan fadhiyaa kabaha meeshii lagu talayay jigjiga magaalada jigjiga kabahaygiibaa halkan laygu talayaa marka kaba toliddu haddaynaan maxaa yeelay kabaha dadkii ambiyada tolinaysa kabaha dadkii ambiyadahabaa marka maartay kabaha tolinayay waa shaqo waa kasab waana dadkii warshaddii soomaaliyeed weyn asalka ahayd ee deegaanka soomaalida lagu yaqaanay midda kalena takoor ma aha waa xaaraan takoorka laga daayo oo wax walbaba marka maartay ay noo samaynayaan inagu aynu ku noollahay dhaqaalahooga waa seeskii ugu horreeyey weeyaan aqoontii ugu horumarkahayd asalkahayd wey diinta waxay qabtaa inay takoorku xaaraan yahay markaan takoorka aan caddeeyo ma aha in la yidhaha waa gabooyo guurkooga ma guursanayna ma aha waa in iyaguna ay dadkeena ka guursadaan inaguna ka guursano
si kastaba ha ahaatee dadkan oo ah kuwo u taagan warshadda wax soo saarka bulshada soomaaliyeed oo ay u hayaan shaqo muhiim ah ayaa ah kuwo mar kasta kala kulma bulshada haybsooc kaasoo saameyn weyn ku yeeshay noloshooda maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
bandhiga v o a
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a
bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah
halka weli aad nagala socotaanna waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixino ku saabsan barakacyaal badan oo markoodii hore beeraley ahaa, kuwaas oo ku nool kaam ku yaala gobolka Hiiraan oo kaalmo guriyeyn ah ka helay mid ka mid a hay-adaha samafalka ee ka howlgala gobolkaasi, iyo dhallinyarada Soomaalida ee qaxootiga ku ah magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo rajo wanaagsan ka muujinaya in xal laga gaaro khilaafka doorashooyinka Soomaaliya. Kaalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan ku bilowne barakacyaal badan oo markoodii hore beeraley ahaa, kuwaas oo ku nool kaam ku yaala gobolka Hiiraan ayaa kaalmo guriyeyn ah ka helay mid ka mid a hay-adaha samafalka ee ka howlgala gobolkaasi. Qoysaskan ayaa noloshoodu ay ku tiirsanayd tabcashada beeraha ka hor inta fatahaado soo noqnoqday oo gobolka Hiiraan ka dhacay aysan baabeenin dalagyadii ay beeraha ku tabcadeen. Wariyaha V O A da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray.
In ka badan 530 qoys oo qayb ka ah barakacyaasha kaam raaga Iidle ayaa horaantii bishan January waxay ka faa'iideysteen mashruuc dib u dejin ah oo ay u sameysay hay-adda NRC. Dadka barakacyaasha ee guryaha loo dhisay qaybtood ayaa waxay kaalin ku lahaayeen dhismaha guryaha, maadaama dhibaatada gurya la'aanta in muddo ahba ay ka cabanayeen. Qoys kasta waxaa loogu deeqay lacag dhan $204 oo muddo 3 bilood ah bil walba qayb ka mid ah la siinayo, waxaana loogu talagalay inay ku iibsadaan qalabka dhismaha sida jingad, alwaax, silig iyo masaabiir. Inta kale ee dhismaha ka dhiman sida dhista, tiirarka iyo malaasta guryaha iyaga ayaa iska bixinaya. Cabdicasiis Xasan Raage, maamulka kaam Raage Iidle, ayaa barnaamijka Tubta Nolosha waxa uu u sheegay in fikradda guryaha lagu dhisay ay ka timid qaar ka mid ah barakacyaasha oo u arka in marka hore la xalliyo baahida dhinaca hoyga.
Waxay ku dhaqaaqeen inay guryihii dhistaan. Guryihii dadkii marka lacagtii bacdamaha lacag yara ay ahayd $116 way tashteen dadkii. Maxaan soo banaa yireen anigana hoy waa u baahneene, lacagtan gurigii lagii oo jabaryaamo oo kaamka deganay la tashteen, maxay noo goysaa bay yireen. Lacagtii waxay yiraahdeen gudi baraaka ay hadda ma goyin karto. Bacdii marka aaday ugu cagajiideen, bacdana bacd maalintiina kuleel tahay, habeenkiina ay cabsi tahay, qofta haweenta kaligeed ay guri albaab laheeno ay cabsi ee hurdadeeda istoosayna isku raacaynin. Waxay go'aansadeen marka ay gudoomihii in lacagtii u keenaan, kadibna ay yiraahdaan lacagaha maqan, waxaan rabnaa lacagtaanba inaad guri noogu dhistid oo haddii ammaan aan ku helno oo alaabta aynu ku xafidadno oo annagana aan nabadgeli ugu hurudno. Rag haddee ganacsato ahaa ayaan arrintii aan ula tagnay, waa inaga aqbaleen qalabkii materiyaaskeena soo siiyeen, wixiin haynayaan siinay, oodii iyo haddii alla kuyuloon yahay iyo xooggii iyo dhismihiina rag nin walba ehelkiisii dadkiisii u yeertay, saasay ku suurta gashay guryahan arkaysa baraakooyinkan in la dhiso. Tirada guryahan la dhisay waxaa 4. 4 guri cid walbaba magacii ku qorneed gurigeedii la gudoonsiyey oo waqtiga xaadirka waa wareysa kartaa gabdhihii dadkii guryahan markii dhismihiin dhammaystirnay, qof walba qolkeedii aan siinay. Qolka tiradiisa wuxuu ka kooban yahay 4 mitir iyo 3 mitir iyo bar oo balliciisa ah, waa kana hoos waa dhis, korna waa jingad.
Xaawo Ibraahim waxay ka mid tahay dadka ka faa'iideystay dib u dejinta. Barnaamijka Tubta Nolosha ayay u sheegtay in ka badan 7 bilood iyada iyo caruurteeda oo 11 gaaraya ay ku noolaayeen aqal ka samaysan bac iyo baakado laysku xirxiray oo aanan roobka iyo cadceedda midna ka difaaci karin.
Guri waxaana noo dhisay oo maaragtay waa 4 mitir, 3 mitir oo bar iyo 4 mitir aana noo dhisay. Aad iyo aada maaragtay ugu faraxsannahay guryahaas intayna noo dhisay. Wixii ka horeysay hurdi la-aan iyo hoy xumaan na haysatay. Habeenkii waa cabsi, maalintii waa kuleel. Ma aragti aad heligii guryahan noo dhisay oo ma aragti aad kasoo wareegtay ilaa saacan hadda lagu joogo, wax anaga naga farxad weyn ma lahan. Ilaa habeenkii hurdaan helnay guri oo aniga ka gadaal aan kasoo ka taaranayno aan helnay oon hurdadayna ay aan ku hurdoonno. Maalintiina waa guri qabow badan oo ilmaha ku haysanoo dariishad lahoo dariishada loo reebay guryaha. Maalintiina guri oo ma aragti qabow badan oo ilmaha ku haysano oo aniga nagu filan waa helnay. aniga qoos ahaantayda hoogayaan ku daray wiilal walaalahayda oo baadiyaas jireen inay ma aragtiyaad ooday iyo aan ku dalbaday oo sidii ooday iigu soo kaalmayaan maadaama wixii aan lacagti aan haysto oo ma aragtay muraalihii jiingidii oona deegna aan ku helaynin oonaan ka soo gato ayagana hoogooda inay igu kaalmayaanoo gurihii oon ii dhisaan oo ooddii ayaga baadiyadii iiga keenaan aan ku dalbaday intaasaan kaalmo ka dhigtay.
Deeqo Xuseen oo ka mid ah dadka mashruucan ka faa'iidaystay waxay sheegtay in ay aada ugu faraxsan tahay guriga loo dhisay balse waxay tilmaantay in qoys ahaan uu ku yar yahay hal qol oo kalena ay u baahnaan lahayd.
Guriga lay dhisay maasha oo maxay ahaydee maalinkii waxaan ku jiray hooy bac ahaan ku jiray oo buush ah oo bulaal bulye leh waan u mahadnaqaa hay-adda guryahaas noo keentay ilaaha mahad leh waa ka raysannay. Waxaa lay dhisay 4 mitir 3 mitir iyo bar guryo ah lay dhisay albaabka aad hoos ka soo xirane qowska waa 7 ilmaha waana agoon waana 7 aniga 8 waxaa u yar hadda waxaa u yar 10 jir maxay ahaydee waxaa waaye hal qolaan degana tiradaydana waxaa waaye 7 iyo aniga marka laygu daro ilmaha agoon waaye waxaa waaye 8 waxaynu ku fiican yihiin gabdhaha iyo wiilasha in lakala saaro kastoo isla dhasheen waxaa waaye in lakala saaro oo maaragtay haddii awood aan u helo 2 qol qolkaas qolaan ku darsan lahay awoodii qolka ku darsan lahay maliyi jiingadii iyo muraalihii iyo masbaarihii iyo siligii iyo albaabkii wixii ku go-eenbo dhisti waa gaari waayeen alxamdu ashukri mahadoole marka mahadaas ilaahaale shaqaalaha dhisaa shaqaalaha wiilal walaalahe waxay ahaayeen nun qareeban nahayo na caawiyey iyo kheyr allaha siiyey ninka gudoomiyaha oo hadda kaamke.
Maamulka xerada kaam raage iidle ee mashruucan ka faa'iiday waxa uu sheegay in tiro yar oo ka mid ah dadka xerada degan ay nasiib u heleen kuwa kale ee guryaha loo dhisayna lacag lagu leeyahay maadaama lacagta la siiyey aanu ku filneyn.
lacagta hay-adana siisa kuma filna markii la yiraahdo guriga hadda aad aragteen markii la yiraahdo qarashkiisa kuma filna xaqiiqdii lacagtaas iyada laakiin dadka waxay doorbideen mar haddiiba wax cid kaalmaysay ayba heleen in lacagtii ayaga kabtaan si kastaba ahaatee lacagtii ayaga kabtaan oo guri ay naftooda ku aamini karaan inay qabowgii dhaxantii roobka ay ka galaan inay iyaga dhistaan abad ay intii ay noloshoodii caadiga ahayd ay dib ugu noqonayaan amaba cid haddee dib u dejin rasmi u suubaysa ay ka helayaan. Marka lacagihii iid ahayd hadde waxbaana lagu leeyahay lacagtii 2 fees ee soo dhacday feeskii 16 iyo fees kaleo ka dambeeyey $100 feeskii 3aad oo ayaga sheegeen $29 aan sugu hognaa si deeminkii wixii noolgu lahaa aan annagana iskaga bixinno.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Mahadsaneyd Xuseen Xasan Dhaqane oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Beledweyne. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii walaalnimo waxaa ku luuqaynaya Qamar Suugaani.
Oh. qabsaniyo naxariisku waa inahan ku sii baxto adiga farxadaada wada farxadaada wada farxadaada wada wada farxadaada wada.
Dhalinyarada Soomaalida ee qaxootiga ku ah magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo si dhow ula socda arrimaha doorashooyinka iyo isbedelada ka jira Soomaaliya ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey in dalka ay ka dhici doonto doorasho laisla ogol yahay oo aanan horseedin colaad kale oo la mid ah tii ay iyaga ka soo qaxeen. Wariyaha V O A da Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan noo soo diray.
Halkan waa xaafadda Soomaalida Islii ee magaalada Nairobi. Marka laga soo tago in halkan ay Soomaalidu ganacsi iyo hanti badan ku leeyihiin, sidoo kale halkan waxa ay hoy u tahay boqolaal qaxooti Soomaaliyeed kuwaas oo sanado kala duwan ku soo kala noolaa xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Qaar ka mid ah qaxootiga halkan ku nool waxa ay rajo un ka qabaan inay halkan uga sii gudbaan waddan kale oo saddexaad oo ay dib u dejin ay ka sugayaan. Qaar ka mid ah qaxootiga Soomaalida ayaa halkan ka shaqeysta oo ganacsiyo kala duwan ayay ku leeyihiin, halka qaar kalena ay quudareynayaan inay dalkii isaga laabtaan. Qaxootiga Soomaalida ee ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, isla markaana sida dhow ula socda xaaladda dalkii ay muddada badan ka soo maqnaayeen ee Soomaaliya, waxaa ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed kuwaasoo iyagu rajo wanaagsan ka qaba in dalkoodii Soomaaliya oo xasiloon oo nabad ah ay dib ugu laabtaan kana shaqeystaan. Ahmed Hussein Maxamed oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah magaalada Nairobi ayaa sheegaya in kasoo rajada uu dalkiisii Soomaaliya ka qabo inuu ku laabto loo baahan yahay in dhinacyada siyaasiinta Soomaalidu ay ka wada shaqeeyaan horumarka xasiloonida iyo doorasho qaxootiga Soomaaliyeed ee dibadaha ku kala firirsan u horseeda inay dalkooda ku soo laabtaan.
Walaal horta aad iyo aad aan rajadeena wanaagsan tahay. Doorashadu waa inay horta dadka anaka dhalinyaradeena waa ay jecleysteen inay waddankooda horta ay arkaan hal maalin asoo horumar leh. Hormarkaasna aan tiigsahayno yahay in dowladdeena noo dhisanto, sababtoo dowlad waa horta dal aan dowlad lahayn waa dal aan waxba micno aanu ku dhisnayn, sababtoo Soomaaliya waa dareemi kartaan dhibaatooyinka badan hadda ka jiro, sababtoo waxaa hadda la joogaa maalinta usoo kobci lahay dhaqaalihiisa ay kor usoo kacayaan, waddan oo hadda ciidamadiisa dib loo soo dhiso hayo oo hadda lasoo kakoobay maalaha in dib loo celiyo maqabaanka in hore loo socdo ee dowladda ay dalkana yaan dib loo celin mucaarad iyo muxaafid beynta waa inay horumar ka sameeyaan dalka dib loo dhisaa.
Ma jiraan wax walaac ah oo dhalinyarada halkan qaxootiga ku ah ay qabaan oo dalkii ku saabsan?
Nacam, haddii ay dowladdii iyo kooxaha mucaaradka hadda la sheegay waa dibaa loo naqanaa saanbaa loo socda hadii la yidhahdo dhib weyn waay, sababtoo dadka soddon sano inta joogeen waxba micnaha hadda kuma soo kordhinaysiino dalkooda hadan dib udhac ku yimaado, waxa ay tiigsanayaan horumar iyo wallaahi walaacayna wuxuu yahay haddii dalkii uu dagaal dib ugu qarxo waa dhibaato nagu horseedi karto inaan mar kale hadana qax kale iyo rafaad kale aan sii galno, maadaama ay dadkii dhalinyarada ay yihiin maanta waddanka mustaqbalka ay higsanayaan ay hadda u fikiraan inay dib ugu laabtaan dalkooda hadii la yidhaahdo dalkii waa intii hore in ka darana ayaa kasii dhacdo waa dhibaato ay horseedi karto dhalinyarada oo hadana niyadjab ku noqon karto. Marka
sidoo kale Cabdulaahi Axmed Cali oo isna ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah magaalada Nairobi ayaa qabaa in dalku uu hadda kasoo kabtay dhibaatooyinkii soo maray, laakiin taas beddelkeeda loo baahan yahay sidii siyaasiyiinta Soomaaliya ee hadda doorashada isku khilaafsan ay uga gaashaaman lahaayeen dhibaatooyin kale oo mar kale dalka ka dhaca.
Waxaan leeyahay dalkani idinka ayuu maanta gacanteeda kugu jiraa, eedu inkastoo qof kastoo Soomaaliya eeda ay leedahay dalka macnaha mas-uuliyad ka saaranta, haddana si qaasa idinka ayaa wixii meesha ka dhaco birita waxa idinka weydiinaya.
Halkan dhalinyaro badan baa ku nool oo Soomaaliyeed, gaar ahaana kuwa qaxooti ku ah, gaar ahaana kuwa qaxootiga ah ee aan awoodin inay dhaqdhaqaaqaan oo dalkii martagaan ama kasoo laabtaan, maxaa rajadiinu maxay tahay?
Rajadiinu horta aad bay wanaagsan tahay. Markasta dad islaam ahaanahay, markasta haddaad islaam tahay inaad horta rajo la noqoto diinteennaba ogoleyn, rajadiinu wanaagsan tahay. Waan rajaynaynaa in mar uun aan gaari doono goolka aan leenahay ama guusha aan rajaynayno. Soomaaliya marka loo fiiriyo waqti lasoo dhaafay, labaatanka sano ama soddonka sanaba aan dhaha lasoo dhaafay, maanta way ka wanaagsan tahay. Mar haddii waxa lagu dagaalama ay yihiin af ay yihiin oo siyaasad la kala jiidanayo, waxaan aaminsanahay aniga shaqsiyantiida inay wanaagsan tahay, laakiin aan u baahanahay in aysana saameyn afka laftiisu lagu dagaalamayo uusan u bedelmin gacanka hadal. Marka rajo wanaagsan aan leenahay dhalinyarada qaxootiga halkan ku ah, waan rajaynayaa mar dhow inay ka bixi doonaan, dalkoodana ay ku noqon doonaan.
Dhalinyarada Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah magaalada Nairobi oo rajo wanaagsan ka qaba isbedelada dalka Soomaaliya ka dhacayay sanadihii lasoo dhaafay ayaa sidoo kale dalkooda u rajaynaya nabad, xasilooni iyo sidii horumarka dalka looga wada shaqayn lahaa.
Fariintiidu waxay tahay mucaarad iyo muxaafad dalku uu naga dhexeeya, mas-uuliyadduna waa inoo wada saaranta. Waxaan leeyahay walaalayaal, halaysu tanasulo, wax kastana miiska wada hadalka ha lagu dhameeyo. Taasaa xal noo ah. Adigadaas kursiga raba, taasaa xal ku ah. Adigadaas fariyo oo madaxweynaha, taasaa xal ku ah. Innagoo bannaanka ka joogno shacabkina, taasaa xal noo ah. In la wada hadlo, miiska la wada yimaado oo la wada hadlo, dalka cid laga leeyahay ma jirto. Shaqsi kasta Soomaaliya waa muwaadin dalku xaq u leeyahay inuu madaxweyne noqdo, xaq u leeyahay, laakiin waa in la helaa sistemka iyo nidaamka loo maraya. Marka miiska wada hadalka isugu imaada, wada hadla ayaan ku tarinayaa.
Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Mahadsanid Qadar Maxamuud Xareed oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Nairobi. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha. Aan ku bilowne kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha qaaradda Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray, iyadoo kulamo kale oo horyaaladaasi ka tirsan caawa la ciyaari doono. Haddii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiska, kulamadii xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyey kooxaha Liverpool iyo Manchester United, kaas oo ahaa kulankii ugu adkaa ee kulamada toddobaadka ee horyaalka Premier League. ciyaarta labadan kooxood oo loo yaqaano kulanka ugu weyn horyaalka premier leaga ayaana iska hor yimid, iyadoo kooxda Manchester United ay horyaalka hogaaminayso, halka Liverpool oo ah kooxda difaacanaysa horyaalkana ay ku jirtay kaalinta labaad. Labada kooxood oo ciyaar lala dhaco aan soo bandhigin islamarkaana kala baqanaya ayaana ku kala baxay barbaro ebri eber ah, iyadoo kooxda Liverpool ay diidanayd in garoonkeeda looga badiyo, halka kooxda Manchester Unitedna ay diidanayd in hoggaanka lagala wareego. Kooxda Manchester United ayaana barbariye xalay waxaa u suurageliyey inay ku sii nagaato hoggaaminta horyaalka Premier League, iyadoo kooxda Liverpoolna barbarahaasi u horseeday inay u dhacdo kaalinta afraad ee kala horeynta horyaalka Premier League iyagoo markii hore ku jiray kaalinta labaad. Waa markii ugu horreysay ee kooxda Manchester United oo horyaalka hogaaminaysa ay ka hortimaado kooxda Liverpool tan iyo wixii ka dambeeyey sanadkii 2013. Kooxda Manchester City-na waxa ay 4-0 uga badisay kooxda kale ee Crystal Palace ee kubadda cagta. Tottenham Hotspur-na waxa ay 3-1 uga badiyeen kooxda Sheffield United. Ciyaartii u dhaxaysay kooxaha Aston Villa iyo Everton ayaana la baajiyay, iyadoo la sheegayo in sababaha loo baajiyay ciyaartaasina ay tahay xanuunka coronavirus oo qaar ka mid ah ciyaartoyda kooxahaasi laga helay. Hal kulan oo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa caawa la ciyaari doonaa, kaasoo u dhaxeeya kooxaha Arsenal iyo Newcastle United. Horyaalka Ingiriiska ayaa 7 dhibcood waxaa ku hogaaminaysa kooxda Manchester United. Manchester City oo ku soo xigtana waxa ay leedahay 5 dhibcood, waxaana baaqi u ah hal kulan. Leicester City ayaa soo gashay kaalinta 3-aad iyagoo urursaday 5 dhibcood. Liverpool oo ah kooxda difaacanaysa horyaalka Premier League kadib markii ay ku guuleysteen xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay ayaa u dhacday kaalinta 4-aad iyagoo markii hore ku jiray kaalinta 2-aad, waxayna hadda urursadeen 4-0. Tottenham oo kaalinta 3-aad ku jirtana waxa ay leedahay 3-0. Dhinaca iyo horyaalka Talyaanigana, kulamo ka tirsan ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kooxda Napoli ee kubadda cagta ayaana waxa ay si xun ugu tumatay kooxda Fiorentina. Kulankan oo ahaa mid labada kooxood ay isaga hor yimaadeen kana tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa kooxda Napoli oo garoonkeeda joogta waxa ay Fiorentina ku garaacday 6-2. Crotonana waxa ay 4-1 uga badisay kooxda Benevento. Kooxda Sassuolona waxa ay barbaro 1-0 ay isla dhaaf waayeen kooxda Parma Calcio. Atlanta iyo Genoa oo wada ciyaarana barbaro ebri ebra ay ku kala baxeen, laakiin ciyaartii ugu adkayd horyaalka Talyaaniga ee 7-aadka ayaa waxa ay dhex martay kooxaha Inter Milan iyo Juventus. Kulankan oo ahaa mid si weyn loo xiiseynayay oo ka dhacay garoonka kooxda Inter Milan ee Giuseppe Mazzi ayaa kooxda Inter waxay ugu awood sheegatay kooxda Juventus 2-2. ciyaarta ayaana u muuqatay mid kooxda Inter Milan ay si weyn uga gacan sareysay kooxda marwada duqda ah oo iyada 9 sanadood lasoo dhaafay iska yeelatay horyaalka Talyaaniga. Hal kulan oo ka tirsan horyaalkaasi ayaa caawa la ciyaarayaa, kaasoo u dhexeeya kooxaha Cagliari iyo AC Milan. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyo Cabdicasiis Iskalaaji. codkaasi baxsan ee cabdicasiis iskalaaji ayaa kusoo afmeeraya barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.